Секретарот за економски раст, енергија и животна средина во американската влада Кит Крач денеска потпишаа меморандум за разбирање за безбедност на 5G технологиите. Со договорот двете страни се заложуваат за учество на релевантни и доверливи добавувачи на 5G пазарите, земајќи ги предвид проценките за ризик и промовираат рамки кои ефикасно ги штитат мрежите од неовластен пристап на трети страни. Македонија мора безусловно да ги почне преговорите за членство во Европската унија, порача денеска лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски на протестот пред собранието. Тој испрати и порака до Бугарија и им порача дека сигурно и тие не сакаат да имаат понижени соседи. Се уште е неизвестно дали Македонија ќе ги почне преговорите за членство со Европската унија со оглед на тоа што бугарски представници се закануваат со блокада ако земјава не ги прифати нивните барања за Гоце Делчев и за јазикот. Шпанскиот премиер Педро Санчес денеска изјави дека реалниот број на заразени со коронавирус во Шпанија е повисок од 3 милиони луѓе. Тој рече дека оваа недела бројот на заразени официјално надминал 1 милион, но дека реалниот број на заразени од избивањето на пандемијата е 3 милиони. Американската амбасада во Анкара соопшти дека привремено ја прекинува работата на сите служби во Турција поради веродостојни извештаи за потенцијални терористички напади и киднапирања на американски граѓани во Истанбул. Амбасадата наведува дека во извештаите се вели дека се можни напади врз Генералниот конзулат на Соединетите Држави во Турција, како и на други локации во земјата.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Премиерот Зоран Заев рече дека ако подготовките завршат до крајот на годинава, автопатот од Скопје до границата со Косово може да биде готов за 2,5 години. Тој денеска се сретна со косовскиот премиер Авдула Хоти, кој е во официјална посета на Македонија. Ако ги завршиме сите подготовки, автопатот од Скопје до Блаце на границата со Косово ќе почне да се гради во првото тримесечје од наредната година и се надеваме дека ќе заврши за 2,5 години, рече премиерот Зоран Заев по средбата со неговиот косовски колега Авдула Хоти во Скопје. Заев рече дека изградбата на автопатот е и во интерес на Македонија, зашто Косово е еден од нашите најголеми трговски партнери.
Кога ќе тргнеме со физичката изградба на патот, можно е за 2,5 години и да завршиме со изградбата на автопатот. Застанете сме на полигонот Стенковец, мора да се реши, таму имаме безбедносна зона, која што е поврзана со генералштабот, мора да се донесат соодветните одлуки, за да можеме да, кога ќе влезат самите оперативи, да го работат патот. Така да верувам дека со брза динамика ќе завршуваме и ова патно решение.
Хоти пак рече дека на средбата се договориле да продолжат со проектите кои се во економски интерес на двете земји, како воведување